Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που νομίζω ότι είναι εύλογο. Η ελληνική λύση, αλλά και κάποια από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ορισμένες ακόμη πολιτικές δυνάμεις, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δείχνει υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας προσέγγισης που έχει αρχίσει. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί απευθύνεται αυτή την κατηγορία. Έχει υπάρξει κάποια συγκεκριμένη ελληνική υποχώρηση και το ρωτώ, διότι ακούω καθημερινά σχεδόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και τον Υπουργό Άμυνας πρόσφατα σε ομιλία του, να λένε ότι δεν πρόκειται να αποστεί η Ελλάδα των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Εξαρτάται τι εννοεί κανείς κυριαρχικά δικαιώματα. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Η απολογία του κ. Γεραπετρίτη ότι παραδέχτηκε πως είναι εθνικό σφάλμα με το καθεστώς των Βρακονησίδων, αλλά έριξε το σφάλμα στον κύριο Δένδια, δεν είναι μια υποχώρηση.
Όχι, στον κύριο Δένδια θεωρήσαμε ότι άφησε εχμές για το Κυπριακό, ότι όχι, δεν ήταν στον ΟΗΕ. Για τις Βραχονησίδες οι εχμές ήταν για τον κύριο Σκυλακάκη και για την κυρία Κεφαλογιάννη.
Εν πάση περιπτώσει,
για το νομοσχέδιό τους.
Όταν ένας υπουργός μιας κυβέρνησης αφήνει εχμές για άλλους υπουργούς της κυβέρνησης σε σχέση με ζωτικά κυριακικά συμφέροντα της χώρας, υπάρχει θέμα. Από την άλλη, το ότι η Τουρκία δεν επιτρέπει να βάλουμε καλώδιο στην Κάσο.
Ναι, αλλά αυτό δείχνει ότι η πρόθεση του Υπουργείου Εξωτερικών δεν είναι να εγκαταλείψει τις Βραχονησίδες, το αντίθετο. Λέω, ότι έγινε λάθος στο χωροταξικό σχεδιασμό.
Τώρα κοιτάξτε, σε αυτή τη χώρα τα λάθη συνεχώς θα πληρώνει ο ελληνικός λαός, είτε οικονομικά είτε εθνικά.
Δεν διαφωνώ μαζί σας.
Το ζήτημα είναι ότι στην Κάσο πήγαμε να περάσουμε ένα καλώδιο και δεν μπορούμε να το περάσουμε. Το ίδιο γίνεται τώρα και στη Χίο.
Ξέρουμε τι ακριβώς έγινε στην Κάσο. Για τη Χίο βεβαίως το μάθαμε και υπήρξε από ό,τι βλέπω και διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Κύριε, έχετε δίκιο, αλλά τι συζητάμε τότε. Όταν ο γείτονάς που θέλει να κάνει διάλογο.
Με συγχωρείτε, αν ο γείτονας θέτει προκλητικές διεκδικήσεις, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα τις δέχεται και υποχωρεί. Έγινε διάβημα για αυτό στοιχείο.
Αυτό σημαίνει ότι δεν συζητάς μαζί τους. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Γιατί ξέρεις από την αρχή όταν συζητάς.
Και πού βγάζει αυτό το να μην συζητάς καθόλου.
Μέχρι να νουθετιστεί ο εχθρός εντός εισαγωγικών, ο αντίπαλος.
Με ποιο τρόπο.
Γείτονας, με τον τρόπο που μπορείς να κάνεις εσύ.
Δηλαδή.
Τελωνιακή σύνδεση Τουρκίας-Ευρώπης την κόβουμε εμείς. Πάμε στην Ευρώπη και τους λέμε τέλος, δεν περνάνε από τα εμπορεύματά τους γιατί τα περνάνε πολύ φθηνά. Ήδη κατασκευάζουν αυτοκίνητα, κατασκευάζουν γεωργικά μηχανήματα, κατασκευάζουν, μας στέλνουν προκυπευτικά. Γεμίσαμε με ντομάτες τουρκικές εκατομμύρια τόνοι με φυτοφάρμακα χωρίς ποιοτική.
Ένα είδος βέτο λέτε.
Ακριβώς. Ποτέ δεν θέσαμε βέτο εν Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Όταν φτάσαμε σαν χώρα.
Πάντως η πολιτική όλων των τελευταίων κυβερνήσεων, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ότι θέλουμε τους Τούρκους κοντά στην Ευρώπη. Και όχι να απομακρυνθούν, γιατί έτσι γίνονται πιο επικίνδυνοι.
Και αυτή είναι μια λάθος πολιτική. Μπορεί να τους θέλουμε κοντά στην Ευρώπη. Το θέμα είναι να θέλουν οι Τούρκοι να είναι κοντά στην Ευρώπη, κύριε Χατζηνικολάου. Υπό την έννοια ότι η Ευρώπη έχει μερικές νόρμες, ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι, καλή γειτονία, τις οποίες δεν τηρούν οι Τούρκοι. Είδατε τι κάνανε χθες. Με το που έγινε το τρομοκρατικό εντός εισαγωγικών χτύπημα εκτός εισαγωγικών, χτύπησαν Ιράκ, χτύπησαν Συρία, βομβάρδισαν αμάχους. Αυτά δείχνουν ότι είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή προοπτική και λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων και λόγω συμπεριφορών.
Βλέπω εδώ μια ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Λύση πριν από λίγη ώρα, τώρα 10 και 25, όπου λέτε ότι είναι ανεπίτρεπτη η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με την οποία καταδικάζεται το χτύπημα στην Άγκυρα.
Βεβαιότατα.
Γιατί το λέτε αυτό.
Διότι όταν δεν γνωρίζεις τι ακριβώς έγινε, δεν ξέρεις τι ακριβώς συνέβη, δεν μπορείς να καταδικάζεις ένα χτύπημα χωρίς να ξέρεις ποιος το έκανε. Γιατί η αφορμή του χτυπήματος ήταν να βομβαρδίσουν οι Τούρκοι σε Ιράκ και Συρία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη Μέση Ανατολή. Οι προβοκάτσεις γίνονται συνεχώς, είναι δεδομένο.
Ναι, αλλά το να μην καταδικάσουμε ένα τέτοιο χτύπημα, μήπως από την άλλη μεριά δημιουργούσε υπόνοιες στη διεθνή κοινότητα. Για το ότι ενθαρρύνουμε τέτοιου είδους ενέργειες.
Κοιτάξτε, αν η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ενθαρρύνεται τέτοιες ενέργειες, θα φτάναμε σε μια χώρα η οποία θα έχει εθνική κυριαρχία μη αμφισβητήσιμη. Δεν βιάζεσαι ως χώρα.
Αυτό δεν το κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο που είπατε.
Σας λέω. Μα, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε η μοναδική χώρα που διεκδικούν οι Σκοπιανοί. Διεκδικούν οι Αλβανοί.
Δηλαδή θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να βλέπουμε με καλό μάτι χτυπήματα μέσα στην Άγκυρα τέτοιου τύπου.
δεν βιάζεσαι ποτέ στην πολιτική και κυρίως όταν ασκείς διακυβέρνηση να παίρνεις αποφάσεις σε θερμό και να βγάζεις ανακοινώσεις. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όταν αφορά τη Μέση Ανατολή. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δεν ξέρουμε από πού προέρχεται το χτύπημα, ποιον εξυπηρετεί. Το χτύπημα κάποιος εξυπηρετεί. Ποιους εξυπηρετεί. Αν θέλετε την άποψή μου, δεν είναι συνωμοσιολογικό.
Πάντως, από όπου και αν προέρχεται, μιλάμε για ένα χτύπημα με νεκρούς και τραυματίες.
Εδώ δεν το συζητώ.
Βγήκανε με τα όπλα και σκότωσαν ανθρώπους και τραυμάτισαν ανθρώπους.
Είναι βιαστική η ανακοίνωση. Αυτό
μπορεί κανείς να μην καταδικάζει ένα τέτοιο χτύπημα και να κατηγορεί το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του επειδή το καταδίκασε.
Όχι, για βιασύνη. Βιάζεται.
Έχω την ανακοίνωσή σας μπροστά. Ναι. Φαίνεται ότι στο ελληνικό υπέξει η ανοησία δεν έχει όρια. Εκτός αν κάποιοι παίζουν συνειδητά το παιχνίδι της Τουρκίας.
Έχουν βγάλει πολλοί ανακοινώσεις.
Επειδή καταδίκασαν την.
Έχουν βγάλει. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να ενδιαφέρομαι για τα χτυπήματα της Τουρκίας στην τρομοκρατική αυτή ενέργεια που κάποιοι λένε και γιατί δεν καταδικάζουμε και τους βομβαρδισμούς στη Συρία και στο Ιράκ που έκανε η Τουρκία. Αυτονοήτως. Αφού καταδικάζεις το ένα χτύπημα, πρέπει ταυτοχρόνως να κάνεις να βγάλεις και ανακοίνωση που να καταδικάζεις τα χτυπήματα σε άλλες χώρες. Είναι άλλη χώρα η Συρία, άλλη χώρα το Ιράκ των Τούρκων. Εδώ δεν βγάζεις ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Γι' αυτό μιλάμε για ανοησία. Ανοησία είναι αυτό. Έπρεπε ταυτόχρονα να βγει ανακοίνωση αφού βιαστήκανε και για τις δύο περιπτώσεις. Αλλά για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι, βγάλαμε μόνο μία ανακοίνωση. Αυτή είναι η ανοησία, αγαπητέ κύριε Χατζηγκολάου. Το να τρέχεις πολύ γρήγορα για να δείξεις καλή διάθεση.
Κύριε Πρόεδρε, συμφωνείτε με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ότι κάτι μαγειρεύει η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά, κάτι σε βάρος των συμφερόντων της χώρας μας?
Κύριε Κατζηνικολάου, ο κύριος Σαμαράς συμφωνεί μαζί μας. Και αν διαφωνούσε ο κύριος Σαμαράς με την κυβέρνηση, έπρεπε να τη ρίξει. Εγώ το έχω πει. Αυτές οι τροχιοδυτικές βολές, αυτές οι δίθεν βόμβες, αυτές οι διαφοροποιήσεις πρέπει να έχουν και ουσία, γιατί μιλάμε για τα εθνικά θέματα. Ξέρετε, το Σύνταγμα λέει ότι μόνο για εθνικά θέματα μπορείς να προσφύγεις εκλογές. Από τη στιγμή που λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, που ελέγχει 10-15 ανθρώπους, θεωρεί, πιστεύει, αυτό που πιστεύουμε εμείς, ότι έχουμε εκπτώσεις στα εθνικά θέματα και πάμε σε ένα εθνικό έγκλημα. Άλλη μια έκπτωση. Πρέπει να τους ρίξει. Και θα σας το πω διαφορετικά. Ξέρετε ότι ο Άντι Ράμα, αφού μιλάμε για τα εθνικά θέματα, θα κάνει παρόμοια εκδήλωση με τον Γαλάτσι και στη Θεσσαλονίκη? Το ανακοίνωσε επίσημα. Σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, πείτε μου εσείς. Άντε. Ας αφήσουμε τους Σκοπιανούς που μας έχουν πάρει τα ονόματα, τα κρασιά και όλα. Εδώ σας λέω ότι ο Άντι Ράμα θα κάνει εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη παρόμοια με τον Γαλάτσι. Μια πρόκληση κανονική. Δηλαδή αυτά δεν τα βλέπουμε, τα βλέπουμε δυστυχώς. Και πρέπει να τα προσμετρήσουμε στα λάθη της Ελλάδος. Όταν βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών και του λέει τα ξεναυτικά μίλια είναι το όριό μας, 6 ναυτικά μίλια είναι το όριό μας. 6 ναυτικά μίλια, ποιος το είπε?
Εγώ διάβασα δήλωσή του στην Καθημερινή τώρα, πριν από μερικές μέρες, ότι σε χρόνο που η χώρα μας θα επιλέξει, το δικαίωμα των 12 μιλίων είναι εδώ, δεν το απεμπολούμε.
Μισό. Όταν λες 6 ναυτικά μίλια είναι δικά μας και όταν θα αποφασίσουμε, θα ακούμε χρόνια αυτό, θα κάνουμε το διεθνές νόμο.
Αυτή είναι η πραγματικότητα που ισχύει σήμερα. Δεν ισχύει σήμερα. Τόλμησε κάποια από τις κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια να κάνει τα 6-12 ή εν όψει κάζους μπέλι από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτοσυγκράτηση, να το πω έτσι ευγενικά?
Αυτοσυγκράτηση σε ένα κυρίαρχο δικαίωμα, ασκητικό δικαίωμα.
Εσείς θα προχωρούσατε τώρα στα 12 μίλια?
Το πρώτο που θα έκανα ήταν ΑΟΣ με την Κύπρο. Ανακήρυξη ΑΟΣ, ακούστε λίγο, είναι μονομερές δικαίωμα, όχι οριοθέτηση. Γιατί ακούω και ανοησίες. Λένε για οριοθέτηση. Δεν μπορεί να κάνεις οριοθέτηση. Θα κάνεις ανακήρυξη ΑΟΣ. Και θα κάνεις και οριοθέτηση με την Κύπρο. Και τελειώνει το τρικολιβικό μνημόνιο, τελειώνει και όλη η ιστορία. Εγώ θα σου λέω και τα 12 μίλια. Ξεκίνα από την ΑΟΣ.
12 μίλια θα κάνατε? Επειδή το επικαλεστήκατε σας.
Το επόμενο βήμα είναι αυτό. Αφού κάνεις την ΑΟΣ, κάνεις τα 12 μίλια.
Θα τα κάνατε παντού τα 12 μίλια.
Ό,τι λένε οι διεθνείς συνθήκες. Οι διεθνείς συνθήκες λένε 12 μίλια παντού και μέση γραμμή εκεί που υπάρχει μέση γραμμή. Τελεία και παύλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Και θα το κάνατε τώρα, ξαναρωτώ.
Βέβαια, από την πρώτη στιγμή. Είναι δικαίωμα της χώρας. Και να πω και κάτι ακόμα, γιατί ήθελα να μιλήσω για τα οικονομικά θέματα. Χθες είπα στη Βουλή κάτι το οποίο προσπεράστηκε πολύ εύκολα, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι από τους δημοσιογράφους, γενικά από όλους. Ακούστε τώρα τα νούμερα. 2 στις 3 συμβάσεις δόθηκαν απευθείας. Δηλαδή 6 δισεκατομμύρια ευρώ του δημοσίου δόθηκαν απευθείας χωρίς κανέναν διαγωνισμό. Χωρίς διαγωνισμό, το καταλαβαίνετε αυτό. 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και παλεύει ο κύριος Χατζηνικολάου με ένα μέσο που διαθέτει. Με ένα έντυπο που διαθέτει, κύριε Χατζηνικολάου. Με μια εφημερίδα που παλεύει να επιβιώσει. Και υπάρχουν άλλοι εκδότες που πουλάνε 500.000 φύλλα. Και ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, παίρνουν δουλειές. 150.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση για να βάζουν πυροσβεστικούς κρουνούς. συνάδελφό σας, που πουλάει 400 φύλλα είναι αυτός. Έχω μπροστά μου τιμολόγια περίπου.
Τι δουλειά έχει ο εκδότης με τους πυροσβεστικούς κρουνούς?
Να τα πείτε στον κύριο Καραμαλή, όχι τον Κώστα, τον Νίκο Καραμαλή, τον εκδότη. Και τους κυρίους,
αφήστε τώρα παρακαλώ, μην λέτε ονόματα, διότι θα πρέπει να ζητήσω μετά να μου φέρετε αποδείξεις και λοιπά. Και να του δώσω και το λόγο. Παρακαλώ.
Τα κατέθεσα ήδη αυτά που σας λέω, τα κατέθεσα στα πρακτικά της Βουλής.
Ναι, αυτά εάν υπάρχουν παρανομίες, υπάρχει εισαγγελέας.
Εγώ δεν λέω ότι είναι παρανομό, ηθικό είναι όμως. Ακούστε, ο εκδότης Χατζηνικολάου να βάζει κρουνούς ή πυροσβεστικά. Ξέρω εγώ, 150.000 ευρώ στον Δήμο Μαρκοπούλου, στον Δήμο Πεύκης.
Ναι. Βγάλτε το όνομά μου δίπλα από τους κρουνούς, παρακαλώ. Ακόμη και στο παράδειγμα δεν το δέχομαι.
Ο εκδότης Βελόπουλος.
Ακόμη και στο παράδειγμα δεν
καλά
το δέχομαι.
Καλά κάνετε, αλλά το κάνουν όμως. Λέω λοιπόν, ο εκδότης Νικολόπουλος, Σταυρόπουλος, Βελόπουλος, Γεωργακόπουλος, όπως λέγεται. Έχει μια εφημερίδα που λέει 500-700 φύλλα και για να πάρει λεφτά από την κυβέρνηση για να στηρίξει την όποια κυβέρνηση, παίρνει δουλειές για κρουνούς ή για πυροσβεστικά αντικείμενα. Δεν είναι γράψο αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Λεφτά του ελληνικού λαού είναι αυτά, κύριε Χατζηνικολάου. Χρήμα του ελληνικού λαού. Χρήμα που ματώνει για να το πληρώσει από την εφορία του.
Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Βελόπουλε. Ήταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος.